Dette er skrevet i Matteus evangeliet, kapittel 28. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem. «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» Slik lyder det hellige evangeliet.
Den britiske journalisten og forfatteren Lamorna Ash begav seg for noen år siden ut på en reportasje som skulle vise seg å gi ganske uante konsekvenser for hennes eget liv og verdensbildet. To komikervenner av henne fra studietiden, de hadde begynt å kalle seg kristne og var til og med i gang med studier for å bli prester. Og Lamorna, hun kunne ikke komme på at hun kjente noen aktive kristne. I hvert fall ikke noen som hadde tatt valget i voksen alder. Hun bestemte seg for å lage det til en større sak, med utgangspunkt i disse vennene, og utforske hvordan hennes egen generasjon, Gen Z, forholder seg til kristentro. I løpet av prosjektet så besøkte hun de fleste kirkesamfunn hun kom over, og gikk inn i det med et mest mulig åpent sinn, og forsøkte å forstå hva er det som gjør at folk blir troende. Og resultatet, det ble en hel bok. «Don't forget, we're here forever. Generations search for religion». Og en av de tingene som Lamorna trekker frem i boken, det er hvordan Gen Z har tvilen som sin grunnstemning. De er oppvokst i en mer mangfoldig verden, hvor mye som man tidligere tenkte veldig sånn kategorisk om, viser seg å være mer sammensatt. Hvor den teknologiske utviklingen tilsynelatende løper fortere enn det vi gjør, og skaper en viss usikkerhet, for eksempel når det gjelder dette med jobb og arbeidsmarkedet fremover. Hvor klimaendringer og en politisk urolig situasjon gjør det vanskelig å ha en reell tro på fremtiden. Men all denne usikkerheten, all denne tvilen, det gjør at Gen Z's også er mer åpen og tolerante for religiøs tro. For der hvor de hardbankede ateistene, de som ofte kalles New Atheists, ikke har noe rom for tvil. Alt skal kunne bevises og forstås. Der har kristen tro hele tiden slått følge med tvil. Legg bare merke til det som står i vers 17 i dagens tekst, i denne misjonsbefalingen, hvor disiplene får oppdrag om å gå ut og forkynne til alle folkeslag. Det som er startskuddet for den kristne kirke. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Til og med de som tvilte da de fikk se den oppstandende Jesus, fikk oppdraget om å gå ut og fortelle om det de hadde hørt og sett. Samtidig som kristen tro har stor plass til tvil, så tilbyr han også alle som opplever at de famler litt i blinde og ikke finner helt mening i det de holder på med, en dypere virkelighet, noe håndfast i møte med livets mange fasetter, og som peker utover mot det evige. De av oss som har levd en stund med troen og erfart noe av denne dypere virkeligheten og holdepunktet som man gir, kjenner sikkert på en glede over det som akkurat nå virker som en litt sånn oppsving av mennesker som søker seg til kirken. Det er ikke bare her i Bergen, i Norge, at menigheter og medier melder om økningen. Også Sverige, Finland og England forteller om det samme. I England så har de kalt det for «a quiet revival», en stille vekkelse. For det er ikke snakk om en stor strøm av mennesker. Samfunnet er fremdeles først og fremst sekulært. Men mange forteller også at det har skjedd noe med den offentlige samtalen rundt kristen tro og religion. Opposisjon er ikke lenger første reaksjon. Og i det siste så har det her hjemme også vært en del politisk debatt rundt de kristne verdiene og hvor de hører hjemme. Men hele debattensending viet til Mimir Kristiansson og Sofie Marhaus sin nye bok «Sosialistenes guide til Bibelen». Forrige lørdag så ble det arrangert Jesus i sentrum på festplassen her i Bergen, en stor tverrkirkelig gudstjeneste, hvor medieomtalen etterpå nesten utelukkende var positiv. Og jeg synes stadig at jeg ser flere, særlig unge mennesker, med kors rundt halsen, som den største selvfølge, og det har inspirert meg også til å gå mer med kors. Det kjennes godt med litt medvind. Og så tenker jeg samtidig på hvordan vi som kirke kan unngå at dette bare blir en trend. Nå er det litt inn å være kristen, liksom. I vår kultur, hvor identitetsmarkører får veldig stor betydning, kan kristen bli enda en ting å putte i hatten for å si at dette er meg. Misforstå meg rett, det er fantastisk at mennesker har kristen som en del av identiteten sin. Men jeg er litt bekymret for at vi mister noe viktig ved den kristne tro når den blir veldig individualisert. Som nevnt så kalles denne søndagen treenighetssøndagen. Og da vises det særlig oppmerksomhet til mysteriet som er den treenige Gud. Hvor en og tre er det samme tallet enn hvor fornuftstridig det er. I evangelieteksten så befaler Jesus at disiplene skal døpe mennesker i Faderen og Sønnen og den hellige ånds navn. Selve treenighetslæren, den var ikke etablert enda. Det skjedde ikke før på 300-tallet, etter nøye refleksjon og drøfting av de overleverte tekstene som sier noe om de tre personene. Og da ble det tydelig at disse står i relasjon til hverandre, fra evigheten av. Og i skapelsen så var alle sammen aktive. Ånden som svevde over vannet mens jorden enda lå øde og tom. Gud som skapte verden og universet ved sitt ord, som vi hører i begynnelsen av Johannes evangeliet, er sønn, ordet som ble menneske. På grunn av denne relasjonen innad i treenigheten, så er det mest sanne å si om Gud, at Gud er fellesskap, og dermed også kjærlighet. Og nå skal jeg trekke frem et ikon som jeg har vist mye før, men det er det fineste ikonet jeg vet om, å få frem akkurat dette. Og også hvor vi hører til inn i det store hele. Og det er André Rublev sitt treenighetsikon, et russisk ikon fra 1400-tallet. Og her er de tre personene i treenigheten, de er representert som engler. Du har Gud Fader i midten, og så har du den hellige ånd på høyre side og Jesus på venstre side. Nei, motsatt. Jesus på høyre side, den hellige ånd på venstre. Jeg kunne sagt mye om det ikonet, men det som jeg vil frem til er at foran, ser dere at der er det nattverdskalk, og et mellomrom, en åpen plass. Og den åpne plassen, den er til oss. Og den forteller oss at vi skal ikke bare betrakte Gud sånn som man vanligvis betrakter et bilde. Et ikon er annerledes enn vanlige bilder. Nei, vi skal ta plass på mange måter i Gud. Det er der vi dypest sett hører hjemme. I fellesskapet med den treenige Gud, og da også med hverandre. For vi er alle skapt i Guds bilde og bærer noe av Gud med oss. Det er det som er vår identitet. Blir troen for individualistisk, så kan man også havne der at man legger hele ansvaret for at mennesker skal komme til tro og få kirkens vekst på seg selv. Det er opp til meg. Den byrden, den er for tung å bære. Vi må ikke glemme det Jesus sier før han gir disiplene befalingen. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut. Jesus er kilden. Uten kraften ifra kilden, så hadde ikke disiplene nådd særlig langt. Vi hadde ikke vært der i dag. I tillegg så lover Jesus at han skal være nær. I verden. Hver dag. Det viktigste som du kan gjøre for å etterleve oppdraget fra Jesus, det derfor å koble deg på kilden. Ta plass rundt bordet i fellesskapet med den treenige Gud. Ikke for å få en ny identitet, men for å komme til deg selv. Det gjør ikke noe om du ikke vet alt om kristendommen, eller om du tviler konstant. For noen uker siden så var det et innlegg i Vårt Land med en kvinne som etter mange års søken hadde sluppet taket i all forsvar og intellektualisering og endelig kunne si at ja, hun var kristen. Det skjedde etter å ha hørt en podcast hvor Oslo-biskop Synnøve Gylvar hadde gitt alle som søkende tillatelse til å låne hennes tro. Til å leve en stund som om du selv tror. Med noen trospraksiser og ord formulert av andre troende. Så ser du hva som skjer. Kanskje du oppdager at det sant. Og det var akkurat det som skjedde. Både med denne kvinnen og med Lamorna. Som etter et år der hun levde som om hun var kristen, måtte erkjenne at noe hadde vokst i henne. I dag så går hun fast i en menighet i London, og er fremdeles lettere sjokkert over at hun jevnlig sender tekstmeldinger med presten og åpner kirken for venner som trenger et sted å komme og sitte med sine liv. Lamorna har tatt plass ved bordet og holder av en stol til andre som måtte ønske å sette seg ned. Det oppdraget. Ære være Gud, skaperen, frigjøreren og livgiveren, som var, og blir en sann Gud fra evighet til evighet.